السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يقينا مؤمن کامیاب ہو گئے.
سگریشت یان گازن یو ایر بسم تارت اتا تفصیلت شپرہن پرول سین نز نمازت تیوڑے në këto ajete të para të surës Al-Mu'minun. Në ajetin e parë, Allahu madhërisëm duke thënë se besimtarët janë nga dhënjuar, u jep besimtarëve një sjahrish të sigurt për fitoren dhe shpëtim. Megjithatë, lind pyetja se cilët janë këta besimtarë. Në ajete në vazhdim, Allahu, duke përshkruar tiparet dhe vetit e këtyre besimtarve, nënvizon se vetëm kësisoj besimtarësh mund të ngadhënjehen. Si pas tiparit të parë të këtyre kushteve, të cilin çdo besimtar duhet të përvetësoj, përshkruhet me këto fjalë, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Do të thënë ata të cilët shprehin për ulësin në namazet e tyre. Në përgjithësi fjala khashi'un nënkuptohet personi që ngashërehet dhe mallëngjehet thellë gjatë namazit. Megjithatë, kjo fjalë mbart edhe kuptime të tjera. Derisa besimtari nuk u përgjigjet të gjitha gjendjeve që e mban kjo fjalë ose të gjitha përjetimeve që e mban që e mbart kjo fjalë, ai nuk mund ta përjetojë ndjesinë e të qenit besimtar. Sipas kuptimit leksikor, fjala khashirun gjithashtu do të thotë prulësi e skajshme, në nështrim i plot, vetmohim, flijimi i interesave personale, përvojtje, përpjekje për një qëndrim të përullur, frenimi i shikimit, maturi dhe modesti në të folur e të tjerë. Ja shikoni se përmes një fjalë të vetme, Allahu lartësuar ka përmbledhur një përshkrim të gjerë të faljes dhe ibadetit të një besimtari të sinqert. Robi që i nënshtrohet Zotit për të arritur shkallën më të lartë të adhurimit, për të quar përullësinë e ti në nivelin më sublim, për të asgjësuar nefsin, pra interesat vetjake, në synimin për të fituar pëlqimin e Allahut, si dhe bën orvatje për t'i u bindur edhe cilësive të tjera. Besimtari i tillë jo vetëm që do të fitojë afirmitetin e Allahut, por do të angazhohet në përmbushjen e të drejtave të krijesës sipas porosive të Zotit të Lartësuar. Në këtë mënyrë, namazet e ti do t'ja zgjidhin të gjitha çështjet materiale. Në një gjendje të tillë, njeriu do të bëjë përpjekje të sinqerta që shëmbullehen me atë gjendje që Mesihu Premtule Selam ka përshkruar në këtë varg. Ai thot në gjuhën urdu, "Batar bano harek se apne khayal me, shayad isi se dakhl ho darul visal me." Do të thonë, veten e kujtoni më të ulët se gjithë të tjerët. Mbase përmes kësaj sigjelljeje ju do të hyni në xhenet. Njeriu në përpjekje për t'ju shëmbulluar këti ideali, do të mundohet për të qiluruar nga prangat e egoizmit, vetë pëlqimit dhe mendjemasis, dhe kështu do të arri të gjej zgjidhje edhe çështjeve materiale, duke ulur shikimin nga druajtje, jo vetëm gjatë namazit, por edhe në çështjet e përditshme, ai do të mbrohet nga rreziqet e shumta shoqërore. Njeriu që e ul zërin e tij përullësisht, jo vetëm që do të zbatojë këtë në lidhje me ibadetin, por do të shmanget të bërtiturave, këllëthitjeve, madje dhe zënkave dhe grindjeve. Pra besimtari u jep fund një sër problemeve që lidhen me jetën e përditshme dhe fiton mbrojtje për tyre vetëm me anë të namazeve dhe ibadeteve të tij. Prandaj, Allahu i Lartësuar garanton se kësisoj besimtarësh që kanë të tilla namaze, të cilat lënë të këtilla gjurmësh, kanë arritur shpëtimin. Si pas një përkësimi, besimtarët do të shpëtojnë, do më thënë ata do të nga dhenjenë. Me gjitha të, edhe kjo ka një do më thënjë të pasur. Lind pyetja se si do të arrin këtë fitore. Si pas fjallurit, fjalla aflaha në nënkupton për të bërë diçka më të letë, për t'i paksuar vështirësit, të hecurit mbarë, për parim dhe begati, jetë me të mirat shumëta të qëndrueshme, të pasurit të mirat e kësaj jete e të tjerë. Lloj-lloj të mirash që meritojnë mirëbërësit, të cilët bëjnë vepra të mira për pëlqimin e Zotit, dhe mënyra se si sillet Zoti me ta, të gjitha këto çështje janë për te aftësisë njerëzore të të kuptuarit. Hapi i parë dhe më i rëndësishëm drejt këtyre të mirave që duhet të hedhë një besimtar është ngjallja e përullësisë, nga shërimit dhe mallëngjimit gjatë namazit dhe adhurimit. Qëllimi i ibadetit është përvetësimi këtyre vetive. Nga njëherë, edhe ata që jepin pas çështjeve materiale, tregojnë përullësinë dhe modestinë. Madje, për sa u përket mallëngjimit dhe ngashërimit, këtë e tregojnë edhe disa materialistë në mënyrë aq të çuditshme, saqë njeriu mbetet i shtangur nga sjellja e tyre. Aty ku i ceken interesat e tij, njeriu bëhet i gatshëm edhe për të ulur, edhe madje edhe për të poshtruar veten. Disave u ngjallet mëshira duke parë gjendjen e njerëzve, madje tregohen te jetë ndjeshëm dhe në një gjendje të rëndë emocionale. Megjithatë, të gjitha këto shfaqje bëhen për shkak të interesave vetjake, përsy e faqe, në ndikimin e një ndjesi të cilit është vetëm pëlqimi, në ndikimin e një ndjesi të përkohshme dhe spontane, dhe nuk merret parasysh as pak pëlqimin e Allahut. Njeriu, synimi kryesor i të cilit është vetëm pëlqimi i Zotit, rri shumë larg këtyre shfaqjeve të jashtme. Mesiu premtuel selam duke përshkruar gjendjen emocionale të këtyre njerëzve, të cilët përkohësisht shfaqin mallëngjimin dhe ngashërimin e tyre, shkruan: ai thot, unë personalisht kam parë disa dervish dhe persona të tjerë, të cilat vetëm duke parë një poezi të dhimbshme apo duke parë një ngjarje të rëndë apo vetëm duke dëgjuar një rrëfim të dhimbshëm, me njëherë mbjusin rreke lotesh, sikur ato re që lëshojnë shi të rrëmbyeshëm me pika të mëdha që nuk u lën shans të fjeturve gjatë natës që të sigurojnë dyshekët e tyre pa u barqull. Megjithatë, unë dëshmoje nga njohja personale se kësisoj njerëzish, nga njëherë i kam parë më dinak se njerëzit më të ligjë të botës. Disa i kam parë në gjendje aq të ulët, të përdosur, të ndyur dhe të zhyrë, sa që më ngjallët në veri duke parë mallëngjimin dhe ngashërimin e këtyre personave. Pra, janë edhe të atill që nuk vonojnë as pak, dhe sa e shohin ndonjë pamje të rëndë, sa kaq syt umbushen me lotë. Këto janë ndjesi momentale, këto janë emocione të përkohshme, por e njëta gjendje nuk përftohet kur njeriu ka interesa vetjak. Pra, nëse mungojnë emocione dhe interesa personale, atëherë e njëta ngjarje ngjall reagime të prekshme. Por, kur njeriu ka interes, atëherë ai bën edhe padrejtësi dhe nuk i ndjen as pak dhemshuri dhe keqardhje. Njeriu i tillë bën edhe ibadete vetëm për sy e faqe. Njerëzit në këtë gjendje nuk mund të përfshihen në kategorinë e tyre besimtarve, të cilve Zoti u jep këtë si hariq, duke thënë qad aflahal mu'minun, do më thënë besimtarët kanë nga dhënjuer. Hazret Kalifi dytë radhiyallahu anhu rafen një ngjarje që është treguar nga Kalifi parë radhiyallahu anhu. Ai tregon të rastin e një besimtari i cili për vite me radhë kishte falur namaze vazhdimisht në një xhami. Ky person synonte që njerëzit ta vlerësonin dhe të thonin fjalë të mira rreth tij. Megjithatë, Zoti, për shkak të një veprimi të mirë që ai kishte realizuar në të kaluarën, bëri që të tjerët e merrnin për munafik, pra si hipokrit. Një ditë, duke reflektuar rreth gjendjes së tij, ai mendoi se kishte kaluar një pjesë të mirë të jetës së tij, por askush nuk e quante besimtar të sinqert. Edhe mendoi që nëse do t'i përkushtohej vetëm Zotit në ibadetet e tij, ai sigurisht do të fitonte pëlqimin e tij. Ky mendim i pushtoi mendjen dhe e mbërtheu tërësisht saqë ai doli në pyll. Nuk i pushonin të qarat, ai lutej dhe pendohej, madje u betua se o Zot, tash e tutje do të përkushtohem vetëm ty. Kur u kthye, Allahu lartësuar i kishte ngjallur çdo kujt një mendim pozitiv rreth tij. Çdo kush mendonte se ky qen ka njëri shumë i sinqertë. Nuk e di pse njerëzit më kot jashtë sterrojnë dhe katërnosin emrin, dhe kështu të gjithë filluan të flisnin mirë për të. Ai robe falëndroi Zotin dhe u drejtua se o Zot, unë kam falur një ditë sinqerisht për ty. Unë kam falur vetëm një ditë sinqerisht për ty dhe njerëzit me njëherë filluan të më vlerësonin. Pra, sa u ndërgjegjësua ai dhe i përshtati i badetet dhe namazet e ti në përputhje me pëlqimin e Zotit, u kënaq edhe Zoti, sepse adhurimet tashmë ishin të privuara nga çdo lloj interesi dhe ndjurësie, dhe i kushtoheshin dëlirësisht vetëm Zotit. Tashmë ai e kishte kapërsyer pengesa si vetë pëlqim, vlerësim dhe lavdrim, pra ai hoqi dorën nga dëshirat të tilla të dobta, dhe njerëzit filluan ta vlerësonin, pra bënin ashtu se që ai donte më parë. Ky tregim na mëson gjithashtu se Allahu i Lartësuar, duke pranuar ndonjë vepër të mirë të hershme, na mundson mjete për të sjellë dobi vetes son. Pra fal atij veprimi, njerëzit filluan të flisin keq për të. Dhe kjo gjë ju bë sebeb për të ndriçur veten dhe për t'u përmirësuar, për të sjellë reformë në veten e tij. Pra, nëse njerëzit e mbanin për munafik, kjo gjë e nxiti që në adhurime dhe meditime ai t'i përkushtoi vetëm Zotit. Zoti donte ta dëlirësonte shpirtin e tij. Prandaj mendimi i njerëzve ia ngjalli këtë ndjesi. Së dyti, duke mos dashur që ky rob të pushtohej nga sëmundja e vetpëlqimit dhe të fundose gjithnjë më shumë në mëkate, Zoti i bëri njerëzit të mos thoshin fjalë të mira për të. Pra duke dashur përmirësimin dhe reformën në gjendjen e atij robi, Zoti i dha edhe mjete të duhura dhe kështu ai u bë pre të shpëtuarve. Në këtë mënyrë veprat e mira e njerëzit, nga njëherë bëhen shkas për të shpëtuar njeriu nga kursi i lasitjeve dhe mëkateve, dhe e mbrojnë atë nga një përfundim i keq. Kjo gjë lidhet të ngushtë me mëshirën e Zotit, pra nëse do ai mund të veprojë edhe në këtë mënyrë. Megjithatë, në ajetin e lartë përmendur, Allah i Lartësuar shpëtimin e vërtet u premton atyre besimtarve që urvaten sinqerisht për të fituar prej mëshirës së Zotit. Kushti i parë i kësaj përpjekje është ndjesia e mallëngjimit dhe gjendje i ngashërimi, të cilat besimtari i përshpirtshëm duhet i kushtojë plotësisht vetëm Zotit. Pra kushti i parë i kësaj përpjekje është ndjesia e mallëngjimit dhe gjendje ngashërimi, të cilat besimtari i përshpirtshëm duhet i kushtojë plotësisht vetëm Zotit. Duke shtjelluar këtë temë, Mesihu Premtuesi Selam bën një përqasje midis gjendjes shpirtërore të njerëzit dhe gjendjes së tij të lindjes, pra të lindjes fizike. Unë dua të citoj vetëm pjesën e parë në të cilën ai shpjegon ajetin alladhina hum fi salatihim khashi'un, do të thënë ata të cilët shprehin për ulësinë e tyre në namazet e tyre, ata të cilët shprehin për ulësinë në namazet e tyre. Edhe duke shpjeguar këtë ajet, ai shtron çështjen, pra Mesihu Premtuesi Selam shtron çështjen se asnjë vepër e mirë nuk është e tillë, e as ibadetet nuk mund të quhen të tilla thelbësisht derisa besimtari nuk urvatet për të mbështjellë në atributin e mëshirës së Zotit. Ai duhet të bëjë përpjekje të sinqerta për të tërhequr mëshirën e Zotit. Ndërsa ibadetet e tij duhet t'i konsiderojë vetëm si përpjekje që e bashkojnë me Zotin. Mesihu Premtuesi Selam shkruan: faza e parë e tij është gjetja e emocioneve dhe të pasionit në namaz. Pra thot Mesihu Premtuesi Selam që faza e parë e tij e zhvillimit shpirtëror është gjetja e emocioneve dhe të pasionit në namaz, që i ngjall për ulësi dhe për vuajtje në shpirtin e tij. Kur besimtari, duke krijuar një ndjenje të frikës dhe të druajtjes, përulet para Zotit, siç është përmendur në këtë ajet: qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Do të thënë, nga dhënjuen ata besimtar, të cilët në namazet e tyre dhe në çdo përkujtim të tyre që bëjnë për Zotin. Pra, jo vetëm në namaz, por në çdo, në çfarëdo përmendje të Zotit, adoptojnë prullësizë e përvojtje. Pra, njeriu që shpreh prullësizë e përvojtje në namaz, ngjall të njëtin përjetim edhe në të përkujtuarit të Zotit. Mesih premtule selam shpjegon se besimtari i tillë shpreh prullësinë në çdo përmendje të Zotit, që a i bën duke hesur ose duke lëvizur. Kur njëri ju bën kësisoj dhikresh, dhikr do thot përmendje të Zotit, me këtë mallëngjim dhe prullësi, atëherë çdo veprim i tij, qoftë edhe i përditshmëris, i realizon duke pasur drejtje dhe prullësi, gjithmonë duke kujtuar porositë e Zotit. Mesih premtule selam duke shkruar, vion duke shkruar se ata që e studiojnë Kur'anin e mazërishëm me vëmendje, le të kuptojnë se kjo gjendje prullësie dhe përvojtje është si farë për jetën shpirtërore, dhe njësoj si farë të gjitha vetit, modele dhe shëmbëlltyrat e njeriut të përsosur janë përfshirë shpirtërisht në të. Pra, siç kam shpjeguar pak më parë, se Mesih premtule selam bën një përqasje përmes fazave të lindjes së njerëzit. Në vazh të këtij shpjegimi ai tregon se ashtu siç fara e mashkullit, pra sperma mashkullore, duke hyrë në mitrën e femrës, shndrohet në fëmijë dhe më pas në njeri me të gjitha aftësitë. Po kështu, pra zhvillohet në njeri me të gjitha aftësitë. Po kështu edhe prullësia, duke kaluar fazat e zhvillimit shpirtëror, e bën njeriun të përsosur shpirtërisht. Mesih premtule selam shkruan, ashtu siç sperma është në gjendje të rrezikshme derisa të mos lidhet me rrehmin, do të thotë me mitrën, po ashtu edhe ky nivel fillestar i zhvillimit shpirtëror nuk është jashtë rrezikut derisa të mos krijohej një lidhje me Zotin Rahim, pra të mëshirëbërës. Mbani mend se kur Zoti vetë jep bekimet e tij, do të thënë jo për t'i shpërblyer punën dikujt, atëherë ato bekime janë prej atributit të tij Rahman, do të thotë mëshirë plot. Siç ne nga vetia e tij, nga cilësia e tij Ar-Rahman, pra i gjithëmëshirshmi, pra, si që ne shikojmë që Zoti ka krijuar tokën, qiellin e të tjerë për njeriun dhe pastaj vetë njeriun. Të gjitha këto bekime vinë nga vetia e ti, Ar-Rahman. Por nëse ndonjë bekimi ti i jepet dikujt për t'i shpërbluer dhe për t'i vlerësuar atë ndonjë punë, atëherë ai bekim vjen nga vetia e ti, Ar-Rahim, dhe thot mëshirëbërsi. Kështu ka qenë praktika e Zotit për bitë e Ademit. Kështu që kur njeriu përgjërohet në namaz dhe në kujtim të Zotit, atëherë ai përgatitet për të lidhur me Rahimin, pra me mëshirëbërsin. Pra edhe sperma si dhe niveli i parë shpirtëror kërkon një lloj tërheqjeje për mundimet e tyre. Ndryshimi midis të dyjave është kjo që sperma kërkon tërheqjen nga rrimi, pra nga mitra, ndërsa niveli i parë zhvillimit shpirtëror e kërkon, pra e njeriu të kërkon nga rahimi, pra nga mëshirëbërsi. Dhe siç është e mundur që sperma, duke mos u lidhur me mitrën, mund të prishet, në të njëjtën mënyrë edhe gjendja e adhurimeve në nivelin e parë mund të prishen dhe azhësohet para se të lidhet me tërheqjen e rahimit, pra me tërheqjen e mëshirëbërsit. Siç ne shikojmë që shumë njerëz Në fillim indien kënaqësi në namazet e tyre, qajen edhe me ngashërim dhe me dënes, dhe tregojnë lloj-lloj marrëzish në dashurinë e Zotit, por nga që nuk arrin të lidhen dot me atë qenje bekuese që quhet Ar-Rahim, pra Zoti mëshirëbërsi, dhe as nuk tërhiqen drejt tij me një ndjenje të veçantë të duhur, prandaj të gjitha mundimet dhe të qarat e tyre shkojnë kot. Dhe nga një herë ata edhe rëshqasin dhe madje kalojnë në një gjendje akoma më të keqe se nga ajo ku ishin përpara. Huzuri shpjegon që edhe në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam ishin disa persona të cilët ndonë se arritën në nivel shumë të lartë mirësie, kur pësuan rëshqitje, përfunduan atë keq sa që u larguan plotësisht edhe nga besimi. Huzuri përmendi edhe shembullin e doktor Abdul Hakim në këtë kontekst. Pra, kjo është një përputhje shumë e çuditshme dhe interesante që ashtu siç sperma mashkullore është e pavlefshme derisa të mos se përkra atë tërheqja e mitrës, edhe të qarat dhe përgjërimet e njeriut janë të kota nëse nuk i përkra ato tërheqja e Zotit Rahim. Kjo është një gjë për të friksuar, që shpesh përulje të tilla, edhe me të qarë dhe me dënes, shkojnë kot pare se të kryojnë një marrëdhënie me tërheqjen e Zotit Rahim. Dhe në këtë botë, si që mira e mira sperma, shkatrohen dhe shkojnë kot dhe nuk arrin të kryojnë marrëdhënie me mitrën, ashtu edhe mira të pament, duke u përpjekur dhe duke u munduar për disa ditë në adhurim, fillojnë të mendojnë se ne u bëm të shenjtë, dietar të mëdhenj dhe u futëm në kategorinë e njerëzve shpirtëror e arritëm te Zoti, kurse ata nuk vlen më shumë se një spermë. Pastaj Mesihu premtuar alayhis salam shkruan që për të friksuar, që shpesh përulje të tilla edhe me të qartë dhe me dënes shkojnë kot para se të krijojnë një marrëdhënie me tërheqjen e Zotit Mëshirbërës. Ai thot që edhe mira të pamend duke ndier ëndje në përmendjen e Zotit dhe duke përjetuar kënaqësi kur shprehnin përullësinë në namaz, të cilët qanin me dënese, më pas ata i godet ndonjë mallkim, sa që me njëherë rëmbehen nga interesat vetjake dhe ndjenjat joshse të kësaj bote, i privojnë tërsisht. Pra interesat vetjake dhe ndjenjat joshse të kësaj bote i provojnë tërsisht nga gjendjet shpirtërore, nga përjetimet shpirtërore. Kjo është diçka e frikshme, sepse kjo gjendje përullësie prishet para se të lidhet me Zotin Rahim, para se të veprojë tërheqja e Zotit Rahim. Kjo gjendje pra para se të veprojë tërheqja e Zotit Mëshirbërës, kjo gjendje azësohet dhe zhduket. Prandaj, askush nuk mund të mëtoje se ibadetet e ti, adhurimet e ti, kanë arritur një shkallë të lartë prullësie. Si që kam shpjeguar më lartë se fjala khushu përfshin të gjitha elementet kuptimore të cilat i kam shpjeguar në fillim. Kur këto elemente përmbushen me prullësi dhe ngashërim, atëherë mëshira e Zotit i bekon me fruta. Mesihu premtuar alayhis salam në këtë shembull shpjegon se njeriu në këtë gjendje nuk është në dijeni se kur mëshira e Zotit e pranon atë dhe i bekon me fruta. Kështu që duhen përpjekje të vijueshme, ashtu siç ne nuk dimë se kur është momenti i fekondimit dhe kur filloi dhe kur mund të do të fillojë zhvillimi i mitrës dhe kur do të lind fëmia. Nganjëherë sperma, edhe pse hyn në mitër, i shfaqen disa të meta. Kështu ndodh edhe me njeriun. Prullësia e tij ndonë se i sjell bekime, por i shfaqet kryenëtësia dhe arroganca. Ata që mohojnë të dërguarin e Zotit, pasi që i kishin pranuar, vuajnë pikërisht nga arroganca dhe mendjemasia. Se kjo i largon ata nga virtytet dhe veprat e mira. Ata janë të lidhur me Allahun derisa ekziston lidhja midis tyre dhe të dërguarit të Zotit. Pra, ata janë të lidhur me Allahun derisa ekziston lidhja midis tyre dhe të dërguarit të Zotit. Se momentin që e prishin këtë lidhje, e shkëpusin këtë lidhje, ata përfundojnë në greminat e poshtrimit dhe ignorancës. Prandaj, druajtjen ndaj Zotit duhet të kemi gjithmonë parasysh. Dhe duhen bërë përpjekje të sinqerta për të fituar mëshirën e Zotit dhe për të tërhequr mirësitë e tij. Duhet të urdhatemi për të krijuar një lidhje të sinqertë me Allahun e Lartësuar dhe nuk duhet të mburemi apo të kënaqemi nga një çerek përpjekje. Të mburemi nga pranimi lutjes ose duke parë disa ëndra të vërteta. Allah i Lartësuar nuk ka përmendur në asnjë vend se me anë të pranimit të disa lutjeve apo shikimit të disa ëndrave të vërteta, Zoti do t'ju bëjë prej të shpëtuarve, prej atyre që janë nga dhënjuar. Ata që fitojnë afërsinë e Zotit, të cilët janë quajtur të shpëtuar në sy të Zotit, ata edhe pse arrin shkallët më të larta të prullësisë dhe përvojtjes, edhe pse u shmangen gjërave dhe angazhimeve të padobishme, edhe pse shpenzojnë në rrugën e Allahut, edhe pse ruajnë nderin e tyre, edhe pse nuk shkelin fjalën e tyre, edhe pse përmbushin të drejtat e adhurimit, edhe pse kujdesen dhe ruajnë namazet e tyre, ata prapë se prapë i drejtohen Zotit prullësisht me këtë lutje: O Allah, mbulona me mëshirën tënde, sepse si jemi asgjë pa mëshirën tënde. Pra, është vetëm mëshira e Zotit e cila bën që përpjekjet e vazhdueshme të njerëzit për të tërhequr mëshirën e Zotit të bëhen të pranueshme. Edhe njeriu pranohet prej Zotit përmes mirësisë së Allahut dhe gëzon një përfundim të shkëlqyer. Besimtari i vërtet duhet të jetë gjithmonë i vëmendshëm ndaj kësaj çështjeje. Sigurisht, Allah ka shpallur se besimtarët që realizojnë këto porosi kanë nga dhënjuar. Por, për të bërë këtë fitore pjesë të pandashme të qenjes sonë, ne nuk duhet të konsiderojmë asnjërin nga mirësit dhe arritjet në jetë si rezultat i përpjekjeve tona. Për kundrazi, pas çdo arritje, njeri duhet të mendoje sikur nuk ka bërë asgjë. Nëse i ngjizet besimtarit ky mendim, atëherë do të arrijë vetëm progres dhe përparim. Në rastin e kundërt, ashtu sikur nga një herë sperma, pasi që ishte futur në mitër, nuk zhvillohet normalisht dhe dështon vetëm pas disa javësh, edhe veprat tona duke fituar mirësinë e Zotit përkohësisht shkatrohen nga shkeljet dhe liksit tona. Pra, siç kam thënë, që ne duhet të jemi të vëmendshëm për përfundimin tonë të mirë dhe duke synuar tërheqjen e mëshirës së Zotit, ne duhet të jemi të vëmendshëm që çdo vepër jona sjell në jetë vepra të tjera. Pra, çdo vepër të bëhet shkas për të riprodhuar dhe për të nxitur vepra të tjera të mira që janë të përkryera në vetvete. Vetëm në këtë mënyrë do të bëhemi prej atyre njerëzve që të cilat duke përparuar në ibadet zhvillohen edhe në përparësi. Pra, nëse përparojnë në ibadet dhe adhurime, përparojnë edhe në prullësi dhe në modesti. Pra, të shtohet prullësia dhe modestia. Ne nuk mund të imagjinojmë, për hijeshin dhe për bukurin dhe për përsosmërin e ibadeteve të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, as për prullësin që ai shprehte në këto ibadete. Me gjitha të, profeti sallallahu alaihi wasallam duke thot që unë do të hyjë në gjennet me mëshirën e Zotit. Pra, kur vet i dërguari Allahu sallam thot që ai vet do të hyjë në gjennet me mëshirën e Zotit, atëherë si mundet që veprat e dikujt tjetër të çojnë atë në gjennet? Pra, duhet vetëm mëshira e Zotit që duhet të kemi gjithmonë parasysh. Vetëm kjo mund të realizohet vetëm kur Zoti është i kënaqur me ne. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka siguruar të gjitha ato porosi dhe ai vet, me që kishte ardhur për të reformuar dhe për të përmirësuar gjendjen e kësaj bote, nuk mundet që veprat e tij ose asnjëra nga veprat e tij të mos i shtonte në prullësi dhe në modesti, madje ai pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur bënte dhe kur falte në vafile, thuhet në hadith që nga një herë këmbët i ishin mpir nga zgjatja e namazit. Atëherë edhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të druajemi Zotit për vazhdimisht për të tërhequr mëshirën e tij dhe gjithmonë për të përparuar vazhdimisht në prullësi dhe duke pasur gjithmonë druajtjen e Zotit para nesh, para syve. Edhe duhet që çdo besimtar i sinqert duhet të ketë një dallim të qartë në fillim dhe në mbarim të namazit. Pra, në qovë se ka pasur ndonjë grimc egoizmi apo arogance para se të niste namazin, edhe kur të përfundoj namazin, atëherë edhe zemra ti duhet të jetë privuar dhe duhet të jetë pastër nga këto mendime të dobta. Pra, po kështu edhe i badet e tjera duhet të në përkrahin dhe në ndihmojnë për të zhvilluar edhe për të shtuar prullësinë dhe modestinë. Edhe duhet të kemi gjithmonë modesti dhe prullësi edhe në veprat e përditshme në lidhur me marrëdhënie reciproke që njeriu ka ndaj shoqërisë. Prandaj këto ibadete dhe këto adhurime duhet të na bëjnë më të nënshtruar dhe më të përulur para Zotit me qëllim që mëshira e Zotit gjithmonë të na jap fruta të shëndosha në formën e veprave, në formën e zhvillimit shpirtëror. Edhe gjithmonë çdo ditë do të na ndihmojë për të identifikuar dhe për të njohur dobësitë tona, edhe na ndihmojë edhe për të fituar pëlqimin e Zotit. Zoti na mëson, Allah na mëson të bëjmë istighfar, të kërkojmë falje për gabimet tona. Në qoftë se çdo vepër jon, vepra e mirë, është e tillë edhe në shikim të Zotit, edhe në sytë të Zotit, atëherë ne ajo vepër do të bëhet mjet për të fituar pëlqimin e Zotit. Allah na mundsoft të jemi prej atyre njerëzve që janë të shpëtuar dhe janë të ngazënuar në sytë e Allahut. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر